Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. По темата разговарям с госпожа Десислава Николова, главен икономист от Института за пазарна икономика. Добър ден, госпожо Николова.
Добър ден.
Срещата на върха на Европейския съюз за бюджета за следващия програмен период се провали. Беше ли изненадваща новината за провала и кои са виновниците?
Не беше, поне за нас и за повечето наблюдатели, които следиха срещата. Като цяло очакванията бяха тя да се провали, така че резултатът не е по никакъв начин изненадващ. Видя се, че разнопосочните интереси, които се защитават от някои от по-големите страни, много трудно ще бъдат съвместени и много трудно ще се намери компромис между тях. Също така се видя, за съжаление, и това, че Европейския съюз може би е стигнал до един момент, в който той много трудно ще може да се реформира. Тоест, много трудно ще могат да се отнемат облаги и привилегии от тези, които вече са ги получили. В този аспект визирам най-вече Франция със селскостопанската и политика, Великобритания с нейните така наречени рабати отстъпки от вноската, която плаща, другите страни, които ползват рабати от рабатите и така нататък, включително и страните от нашия регион, които пък защитават кохезионната политика и средствата, които получават по структурните и кохезионните фондове, тъй като те са бенефициенти по тези фондове. Така че вижда се, че в момента, в който започнат да се раздават такива облаги, особено ако това е непропорционално, както е в случая с повечето политики в Европейския съюз, някои получават повече, други по-малко, много е трудно след това да се отнемат и да се намалят тези облаги, особено от тези страни, които са най-големите нетни бенефициенти на тези политики. За съжаление, резултатът не е изненадващ, но въпросът е дали в следващите няколко месеца, които имаме, въобще ще успеем да стигнем до някаква конструктивна договорка между страните, която да включва в себе си и дългочаканите реформи на най-тежките пера в бюджета на Европейския съюз, най-вече ОСП, общата селскостопанска политика. Знаете, че тя е най-големият дял в бюджета на Европейския съюз. Около 40% от разходите отиват за общата селскостопанска политика, също така и рабата за Великобритания, който между другото е и в голям ущърб на България. Това е нещо, за което ние трябва да се борим, защото ние всяка година плащаме за този рабат и също така плащаме и на няколко страни, които пък получават рабат от рабата. Ние не сме сред тях. И това е директно в негативен наш интерес да се запази този работ, така че очевидно ние трябва да се борим за това. Сега, от гледна точка на общата селскостопанска политика, вижда се в България, че така има едно настроение за това, че ние трябва да се борим за колкото се може повече пари по тази политика, но според нас това е може би един вид късогледство на коментаторите, защото това, което виждаме в България като резултат от общата селскостопанска политика през последните 5 години, от 2007 година, от когато ние де-факто сме члени, ползваме така облагите в кавички от тази политика, е, че се задълбочават диспропорциите между отделните отрасли в селското стопанство. Има само един подотрасъл, който всъщност е най-облагодетелстван от тази политика за сметка на всички останали, които страдат. Този отрасъл е зърнопроизводството, знаете всички, че то благоденства благодарение на тези субсидии от общата селскостопанска политика. В същото време няколко други подотрасла, най-вече зеленчукопроизводството, производството на плодове, страдат и загиват през последните години. Другото, което се вижда, е, че като цяло, ако се гледа дела на земеделието в икономиката, то не нараства благодарение на субсидиите през последните няколко години, даже леко се свива. Така че това трябва да се има предвид, че в резултат от субсидиите по никакъв начин целият сектор земеделие не се радва на на някакъв бурен растеж или някакъв увеличаващ се дял в икономиката. Напротив, също така това, което в момента това, пред което са изправени българските производители и износители, е едни изключително неравноправни и неконкурентни условия спрямо останалите, голяма част от останалите страни в Европейския съюз, особено старите страни членки, които получават много по-големи субсидии от нас, от нашите производители. И ние сме поставени в една много по-неизгодна позиция. Така че за България най-доброто, което може да се случи, е ОСП да бъде премахната, но тъй като това не е реалистичен вариант, ние по-скоро трябва да се борим за едно намаляване в дългосрочен план на субсидиите по общата селскостопанска политика и в същото време тяхното максимално бързо изравняване между отделните страни. Тъй като ние заедно с другите страни, нови членки на Европейския съюз, в момента сме в една много така относително неизгодна позиция заради по-ниските субсидии и те са де-факто в наша вреда. Ние не би трябвало да се борим за повече субсидии, а трябва да погледнем отвъд конкретната сума и да се борим за едно по-цялостно реформиране на тази политика, която, знаете, изкривява изключително много пазара, създава свръхпроизводства, създава едни огромни стопанства, най-вече за производство на зърно, за сметка на всички останали и в крайна сметка вреди изключително много и на конкурентната среда, а и на целия сектор на земеделие. Така че България трябва да изхожда от едни по-дългосрочни визии, ако мога така да кажа, за развитието на своята икономика и за това, кое е най-добро за нашия пазар, за нашата страна като износител, за да може да защитава тези позиции при подготовката и при дискусията на бюджетната рамка за следващия 7-годишен период.
Важна... Чуваме ви. Важна промяна и таванът на кохезионните фондове, като за по-слабо развитите региони и държави членки е 2,35% в сравнение с сегашните 2,4% от брутния вътрешен продукт. Това разделяне на Европа на бедни и богати застрашава ли единството на Съюза?
Ами, то това разделение винаги го е имало. Mm-hmm. Така че няма кой знае каква промяна. Промяната в кохезионната политика е най-вече по отношение на включването на така наречената категория преходни региони, т.е. Региони, които са малко по-богати от повечето региони в България, от най-бедните, но не са пък и сред най-богатите, като идеята е всъщност и тези преходни региони да получават част от парите по кохезионните и структурните фондове. Mm-hmm. Сега, въпросът за България е доколко като цяло са ефективни структурните и кохезионните фондове за развитието на една икономика, за нейния растеж, за благосъстоянието на нейните граждани. В случая с фондовете като цяло и с тяхната ефективност, ние наскоро публикувахме един анализ, който показва, че ефективността е доста спорна и резултатите могат да бъдат и негативни, ако има прекален фокус на управляващите върху усвояването на тези средства, ако те са насочени не вече за подобряване на доходи, за директни трансфери, вместо за инвестиции в физически капитал, в инфраструктура. Така че като цяло това, което показват анализите за ефективността на парите по кохезионната политика е, че в най-добрия случай тяхната ефективност е условна. Тоест тя зависи от това доколко добре функционира бизнес средата, правната среда, законовия ред в една страна. Ако те не работят, няма как да разчитаме и на тези фондове да направят чудеса и да превърнат една слабо развита страна в бързо развиваща се и просперираща. Това, между другото, се вижда много ясно и от четирите страни, които в момента са с най-сериозни дългови проблеми. Гърция, Италия, Португалия, Испания. Знаете, че те са най-големите бенефициенти на кохезионната политика още от 1989 година насам. В същото време това, което виждаме, че в тези страни очевидно има редица проблеми по отношение на тяхната конкурентна способност, на техни икономически растеж, на разумността на техните бюджетни политики, на редица така изостанали или изобщо не случващи се реформи по отношение на съдебна система, корупция и така нататък. Така че вижда се, че структурните и кохезионните фондове не са пенкилер. Тоест, паралелно с тяхното усвояване трябва да се случват и необходимите дългочакани реформи. Така че това е капана, в който можем и ние да попаднем. Да се фокусираме прекалено много върху усвояване на фондове и в същото време да така оставим на заден план необходимите реформи, които трябва да се случат в нашата икономика и по отношение на пенсионна система, и по отношение на здраве, и по отношение на административно обслужване. Всички знаем къде са основните проблеми на нашата икономика и на нашата администрация. Така че това е риска. Иначе тези пари очевидно дават възможности за растеж на икономиката, за инвестиции, но при всички положения техните положителни ефекти са условни и зависят от това как работи съответната икономика, съответните институции в икономиката. Така че това също не трябва да се забравя.
Предлага се и да се въведе данък върху финансовите операции и 2/3 от него да влизат в европейския бюджет, като с тази сума се намаляват националните вноски. Как ще се отрази това върху бюджета и какви бяха основните проблеми на старата система за финансиране?
Наистина това е едно от предложенията. Всъщност това е първия пряк данък, който ще се облага на европейско ниво, ако, разбира се, предложението бъде прието. Според нас това предложение носи редица рискове, най-вече заради това, че ако се направи отстъпка по отношение въвеждането на този данък, т.е. ако в крайна сметка той се случи на европейско ниво, това би дало достатъчно предпоставки за въвеждането на други данъци на европейско ниво в бъдеще време. Което пък за страна като нашата, която е малка, по-слабо развита, бедна относително спрямо останалата част от Европейския съюз, е изключително вредно, тъй като ни отнема от нашите конкурентни предимства, които имаме по отношение на нашите данъци. Знаете, че като цяло облагането в България, по-голямата част от него, е с по-ниски нива спрямо по-голямата част от другите страни в Европейския съюз. Така че за страна, която е изостанала относително в своето развитие спрямо по-голямата част от другите членки, това би било един опасен прецедент, ако мога така да кажа, и би послужило за оправдаване на бъдещи общи данъци. Знаете, че се работи също и по обща основа за пряко данъчно облагане на печалбите на фирми, които работят в повече от една страни от Европейския съюз. Там Европейската комисия вече работи вече от няколко години и се върви към така конкретни предложения. Така че очевидно има такова течение в така икономическата, фискалната политика на Европейския съюз към преминаване към такива данъци на ниво Европейски съюз, което в така от гледна точка на България би било в наш ущърб, от гледна точка на нашата така конкурентна позиция, тъй като ние в момента не можем да привлечем чужди инвеститори с невероятната си административна среда за бизнес, или пък с ниските си нива на корупция, или с огромната си производителност и високи технологии, които имаме. Относително ниското данъчно бреме е една от нашите конкурентни предимства, които ние трябва да се борим да запазим. Иначе, по отношение на преките ефекти на този данък върху икономиката като суми, ясно, че те не са големи, тъй като ние нямаме колко развит финансов сектор, но обратно обратната страна на този медал е, че ние по този начин бихме могли да забавим и неговото по-нататъчно развитие. Така че има го и така и това съображение и тази критика към въвеждането на един такъв данък. Ние имаме недостатъчно развити финансови продукти и финансов пазар като цяло. Едно допълнително облагане на тях само би подпречило за по-бързото им развитие. Така че по-скоро България трябва да се придържа към първоначалната си позиция, която беше именно за негативна позиция спрямо въвеждането на този данък. Доколкото така аз поне видях коментари последните седмици, да. По-скоро има отстъпление от тази позиция и България е склонна да се съгласи на един такъв данък, което според мен не е един добър вариант за нашата икономика.
И за финал на нашия разговор, госпожо Николова, колко струва на всеки български гражданин това да има европейски бюджет?
Да, сметката може много лесно да се види, ако се вземе сумата, която ние плащаме в европейския бюджет всяка година, която е около 650-700 милиона евро годишно. Т.е. тя, ако се раздели на 7 милиона гражданина, ясно, и даже 7 и нещо, очевидно не е огромна, но това, което също трябва да се вземе предвид, ако трябва да бъдем коректни, е това, което ние получаваме като бенефициенти на структурните и кохезионните фондове, също и на общата селскостопанска политика, които са всъщност плащанията от Европейския съюз към нас, от европейския бюджет. Тоест, трябва да се види нетната сума. Проблема беше първите една-две години от членството, когато ние бяхме нетни платци в европейския бюджет. Тоест, ние получавахме по-малко, тъй като имахме много ниски темпове на усвояване на средствата по структурните и кохезионните фондове. В същото време вноската си вървеше. Всяка година ние си плащахме съответната сума, която ни се полага като вноска. Сега, това, което трябва всъщност да има предвид е, че преките ефекти, финансови ефекти, далеч не изчерпват цялостния ефект от нашето членство в Европейския съюз върху нашата икономика. Знаете, че последните години се създадоха изключително много регулации, които така от една страна са в защита на потребителите, имат като цяло благородни цели, но от друга страна редица от тях спъват местния бизнес, особено малките и средни предприятия, които трябва да се съобразяват с не едно изискване. И това е всъщност непрекия ефект от нашето членство в Европейския съюз. Друг е много пагубен ефект от общите политики, на които ние сме жертва, са високите нива на акцизите и тяхното ежегодно вдигане до съответните минимални прагове. Знаете, че в крайната цена, примерно на горивата, около 40% са тези акцизи, което е огромна част и директно влияе върху инфлацията в страната, върху нашата покупателна способност. Това също не трябва да се забравя и това може би е нещо, за което нашето правителство трябва да започне да се бори. Тоест, да ни се позволи да имаме съответното право да не вдигаме по-нататък нивата на акцизите си, да не достигаме тези минимални нива или минималните нива по някакъв начин да бъдат диференцирани спрямо стандарта на живот и цените в съответните страни, тъй като ние сме най-бедната страна, а в същото време плащаме горе-долу едни много, много по-големи относително акцизи спрямо това, което са нашите доходи. Така че има редица негативи, за съжаление. Другото така негативно последствие от нашето членство е общата търговска политика спрямо трети страни. Тоест, ние ако искаме да наложим нулево мито, примерно на нашия внос на внос на домати от Македония, ние не бихме могли. Това е съвсем така произволен хипотетичен пример, но факт е, че ние трябва да се съобразяваме с общите митнически ставки и търговска политика като цяло спрямо третите страни и тук ние нямаме никаква флексибилност. което пък директно рефлектира върху цените, по които ние можем да продаваме съответните стоки на вътрешния пазар. Mm-hmm. Тоест, те автоматично се дигат, ако има по-високо мито. И това също пък влияе върху нашите нива на инфлация. И това, което се вижда наистина, е, че последните години заради акцизната политика, разбира се, има редица други фактори, цените на бензина, цените на храните и лошите реколти, но има няколко фактора, които всяка година влияят върху нашата инфлация посока нагоре. Те я вдигат. И тези фактори са изцяло по линия на нашето членство в Европейския съюз. Така че трябва и тези други ефекти също да се имат предвид отвъд, нали, преките финансови последствия, които са по линия на нашите вноска, която плащаме в бюджета и съответно плащанията, които получаваме от фондовете на Европейския съюз и от общата селскостопанска политика.
Да. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
Много благодаря и на вас. Дочуване.
Дочуване. По темата България и новата финансова рамка на Европейския съюз разговарях с госпожа Десислава Николова, главен икономист от Института за пазарна икономика.